Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Nova vlada imaće 19 članova i 17 ministarstava, izjavio mandatar Ivica Dačić. Naprednjaci saopštili imena 8 kandidata za ministarska mesta u budućoj vladi. Među njima Aleksandar Vučić za ministra odbrane, Ivan Mrkić za šefa diplomatije. Glavni odbor SPS-a podržao mandatara Dačića i još 4 kandidata iz njihove koalicije za ministre. Godinu dana od stravičnog masakra u kom je nastradalo 77 osoba, Norvežani ne zaboravljaju tragediju. Breivik nije uspeo da promeni Norvešku, izjavio premijer te zemlje Jens Stoltenberg. Srpski fizičari osvojili 5 medalja na 43. Međunarodnoj olimpijadi u Estoniji. Janko Tipsarević bez titule u Gštadu posle skoro 2,5 sata velike borbe izgubio od Tomaša Belučija 1:2. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura od 20 na severu do 30 stepeni na jugu i istoku zemlje. Posle višednevnih nagađanja i medijskih spekulacija, Srpska napredna stranka objavila je imena kandidata za najvažnije funkcije u novoj vladi. Među njihovim kandidatima je više ličnosti koje nisu nepoznate javnosti, ali do sada nisu bili u vrhu politike. Aleksandar Vučić, lider naprednjaka, izjavio je da Srbija i ministarstva nisu plen, već obaveza, i najavio borbu protiv korupcije koja će krenuti, kako kaže, od vrha. Opširnije je Đurđica Dragaš.
Konačno je sve jasno. Glavni odbor Srpske napredne stranke odlučio je o kandidatima za ministre. Lider Aleksandar Vučić biće prvi potpredsjednik vlade zadužen za odbranu, bezbednost i borbu protiv korupcije i kriminala, a obavljaće i dužnost ministra odbrane. Kandidat za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je Goran Knežević, a za ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović. Ministarstvo rudarstva, prostornog planiranja i prirodnih resursa vodit će Milan Bačević, a Alisa Marić, Ministarstvo sporta i omladine. Kandidat za ministra pravde i državne uprave je Nikola Selaković, a Bratislav Petković za ministra kulture, informisanja i dijaspore. Rešena je i dilema ko će voditi spoljnu politiku. Kandidat za šefa diplomatije Ivan Mrkić je, po rečima Aleksandra Vučića, diplomata sa dugogodišnjom karijerom, koji je Srbiji i tekako potreban.
Čovek je prošao sve od Ujedinjenih nacija, Brisela, čini mi se da ne postoji mesto u svetu školovan od Bostona, Njujorka, Ženeve, jedna, kako bih rekao, sveobuhvatna i obimna biografija. Nama nije smetalo to što je on u vreme Demokratske stranke bio državni sekretar. Ivan Mrkić je ovu obavezu prihvatio i mi očekujemo da on taj posao u stručnom smislu obavi na najbolji mogući način.
Vučić očekuje da će kandidati Srpske napredne stranke dati sve od sebe da građani Srbije žive bolje.
Mislim da će to biti jedan dobar i ozbiljan tim za ljude koji su u ime i ispred Srpske napredne stranke, mogu da kažem da će se boriti, da će dati sve od sebe da građani Srbije žive bolje, da u njihovim oblastima se jasno vidi napredak i mislim da njihovu posvećenost i želju, ali i znanje i sposobnost niko ne može da dovede u pitanje.
Lider naprednjaka je prethodno u uvodnom izlaganju na sednici glavnog odbora najavio oštru borbu protiv korupcije i kriminala i poručio svim budućim ministrima da će ta borba početi od vrha.
A ako misle, to je ispričao na sednici glavnog odbora i pred kamerama, pa će se to zaboraviti. Nemojte da budete iznenađeni kad posle mesec, dva ili tri neki od naših ljudi budu procesuirani. I nemojte da bude, pa zar smo morali, možda ima i gorih. Ne, na našim primjerima ćemo da pokažemo da se sa državom nećemo igrati i na našim primjerima ćemo da pokažemo da su svi u Srbiji jednaki, a ne da imaju političku zaštitu zato što pripadaju našoj ili bilo kojoj drugoj vladajućoj stranci.
Vučić je potvrdio da je kandidat za predsjednika Skupštine Srbije Nebojša Stefanović, a za generalnog sekretara Jana Ljubičić. Jorgovanka Tabaković će, kako je rekao, obavljati veoma važnu funkciju u državi i to će uskoro biti i zvanično saopšteno.
I Socijalistička partija Srbije održala je sednicu glavnog odbora na kojoj su potvrđeni njihovi kandidati za članove buduće vlade. Sednicu je pratila Ida Maričić.
Glavni odbor za svega 30 minuta bez rasprave jednoglasno je prihvatio predlog svog predsjednika Ivice Dačića da kandidati za ministre iz te partije u novoj vladi budu.
Ja sam kandidat za premijera i za ministra unutrašnjih poslova. Kandidat za ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja biće zamenik predsednika Socijalističke partije Srbije, profesor dr. Žarko Obradović. Kandidat za ministra saobraćaja će biti inženjer Milutin Mrkonjić. I kandidat za ministra zdravlja biće profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović. Peti resor koji je pripao našoj koaliciji, njime će rukovoditi predsednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije, dr. Jovan Krkobabić, koji će biti potpredsednik vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike. Za generalnog sekretara vlade Republike Srbije predložit ćemo Veljka Odalovića.
Prema Dačićevim rečima, Socijalistička partija Srbije će posle 12 godina imati premijera i to, kako je precizirao, nije politička pobeda.
Ovo je za nas i za mene lično veliki politički i životni ispit. Da li znamo da radimo svoj posao i za mene će jedini rezultat koji je prihvatljiv biti taj kako će nas građani, odnosno narod Srbije, oceniti na kraju ovog mandata.
Dačić je zahvalio koalicionom partneru Srpskoj naprednoj stranci na razumevanju da se ministarstva rasporede ne samo na osnovu izbornog rezultata, već da se u rad buduće vlade uključe različiti ljudi koji nisu stranački aktivni, već poznavaoci posla.
Naš je zadatak da se u okviru ovog koalicionog sporazuma i ovakve vlade borimo za te naše političke ciljeve koji su prepoznatljivi i koji jesu na liniji onoga što i moderna evropska socijaldemokratija danas zastupa.
Dačić je i danas ponovio da će vlada koju će voditi u parlamentu imati široku podršku više od 140 poslanika, da će imati 17 ministarstava i da će u njoj sedeti 19 članova.
U novoj vladi će biti i tri ministra Ujedinjenih regiona Srbije. Mlađan Dinkić, ministar financija i ekonomije, Verica Kalanović, ministar za državnu upravu i regionalni razvoj i Suzana Grubješić, potpredsjednica zadužena za eurointegracije. U vladu ulazi i Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja iz SDA, kao i Rasim Ljajić, lider SDPS-a, na mestu potpredsjednika i ministra za telekomunikacije i spoljnu trgovinu.
Mandatar Ivica Dačić ranije je rekao da očekuje da će buduća parlamentarna većina biti najveća u posljednjih 12 godina u zemlji. Analitičari kažu da stabilnost nove vlade neće zavisiti samo od čvrste parlamentarne većine, već i od odnosa u samoj vladi. Zorana Bokan.
Lideru SPS-a Ivici Dačiću kao mandataru uspelo je da za svoju vladu u Skupštini Srbije obezbedi podršku 143 poslanika i tako postigne rekord, najjaču skupštinsku većinu od dolaska DOS-a na vlast. Stabilnost svake vlade zavisi od broja poslanika koji čine skupštinsku većinu, ali i od odnosa unutar koalicija koje čine vladu, kaže za Radio Beograd 1 politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Svakako je da je ovo novo uključivanje nekih stranaka u vladajuću većinu nešto što će biti važna politička pretpostavka za funkcionisanje Dačićevog kabineta. Naravno, za stabilnost vlade u velikoj meri zavisi i od odnosa unutar vladajuće koalicije. Vidjet ćemo naravno kakve će to rezultate doneti za funkcionisanje države i društva u celini.
Iako je ulazak Rasima Ljajića, lidera Socijaldemokratske partije Srbije, koja je bila na listi Demokratske stranke u novu vladu, a njegovih 9 poslanika u skupštinsku većinu, iznenadio javnost Srbije, politički direktor stranke dr. Neven Cvjetićanin u našoj emisiji Sedmica izjavio je da je formiranje stabilne skupštinske većine bio glavni razlog da Ljajić donese takvu odluku.
Suština je da se stranke približavaju i udaljuju shodno njihovim trenutnim procenama šta je dobro za njih, ali šta je dobro za državu. I ne isključuje mogućnost da opet u budućnosti Socijaldemokratska partija sa Demokratskom strankom nađe neke programske idejne ideološke sličnosti.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov slaže se da će jaka skupštinska većina obezbediti stabilnost Dačićevoj vladi i upozorava da najveće iskušenja dolaze iz redova URS-a, ali i iz aktuelne situacije na Kosovu i socijalne napetosti izazvane ekonomskom krizom.
Ovde ima jedna pukotina, ta pukotina je zapravo URS koji je već do sada dve vlade srušio. Ako išto može da sruši ovu vladu pre kraja mandata, to je ta jedna napeta, teška socijalna situacija u zemlji, velika nezaposlenost, beda i tako dalje.
Analitičari, međutim, ne isključuju mogućnost da još neke od 44 stranke, koliko ih je sada u Skupštini Srbije, podrže koalicionu vladu Ivice Dačića.
Demokratska stranka na sednici poslaničkog kluba danas bira šefa poslaničke grupe. Utvrdiće i predlog za potpredsjednika Skupštine Srbije iz redova DS-a.
Skupština Srbije će u nastavku konstitutivne sednice koja će biti održana sutra izabrati novo rukovodstvo parlamenta. Poslanici će se izjašnjavati o predsjedniku, potpredsjednicima, sekretaru Republičkog parlamenta, o sastavima skupštinskih odbora i 9 delegacija pri međunarodnim institucijama. U novom skupštinskom sazivu umjesto 30 bit će 19 odbora.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon završio je trodnevnu posetu Hrvatskoj, odakle putuje za Crnu Goru u okviru turneje po zemljama Balkana.
Kako je ranije najavljeno, Ban će u Podgorici uz ministra spoljnih poslova Crne Gore Nebojšu Kaluđerovića posjetiti zgradu Ujedinjenih nacija, a zatim na Cetinju razgovarati s predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, a potom putuje za Beograd. Ban Ki-moon će, kako je najavljeno, otići i na Kosovo i Metohiju.
Norveški premijer Jens Stoltenberg izjavio je u Stockholmu da desničarski ekstremista Anders Behring Breivik, koji je pre godinu dana u Oslu i na ostrvu u Toje ubio 77 ljudi, nije uspeo u pokušaju da promeni norveško društvo. Na ceremoniji povodom obeležavanja prve godišnjice masakra Stoltenberg je rekao da su bomba i meci trebali da promene Norvešku, ali da su građani pobedili. Nevena Kostadinović istraživala je da li se i koliko Norveška promenila posle tog stravičnog zločina.
Norvežani su uvek verovali da se zločini poput Breivikovog mogu desiti u Americi ili bilo kom drugom delu sveta, ali ne i u njihovoj zemlji. Međutim, ono što se desilo prošle godine bio je masakr kakav nikad nisu mogli ni da zamisle, kaže za Radio Beograd 1 direktor Nansen Mirovne akademije iz Lillehammera Steiner Brin. Prema njegovim rečima, Norveška je ostala mirna zemlja, s tim što je uvela nove bezbednosne mere. Ali u njoj se ipak nešto promenilo.
Izgubili smo nevinost koju smo do tada imali, ali se s druge strane pojačao osjećaj zajednice među onima koji su preživeli i na kraju mislim da smo postali svesni da će pitanje multikulturalizma i integracija različitih grupa koje žive zajedno biti najveći izazov za Evropu narednih godina.
Savetnik u Centru za mir i dijalog Norun Grande kaže za naš program da je posle 22. jula 2011. godine Norveška na neki način sazrela.
Norveška se jeste promenila. Počeli smo otvorenije da pričamo o terorizmu i o ekstremnim političkim aktivistima. Shvatili smo da su i oni sastavni deo našeg života. Ali, bez obzira na sve, mislim da je Norveška ostala mirna zemlja, da se ljudi osjećaju bezbedno i da se ne plaše kao posle 11. septembra u Sjedinjenim Američkim Državama.
Naši sagovornici kažu da se na današnji dan svi Norvežani sećaju onoga što se desilo prošle godine. Ponovo je stotine hiljada ljudi na ulicama Osla koji odaju počast stradalima, ali i preživelima. Podsećamo, masovni ubica Anders Breivik priznao je da je počinio ubistvo, ali se izjasnio da nije kriv, jer su njegove žrtve izdale Norvešku prihvatanjem imigranata.
Autopsija tela napadača na autobus sa izraelskim turistima u Bugarskoj navodi na zaključak da je on imao saučesnika, piše agencija France Press. Fizičke karakteristike napadača koje je dala patolog Galina Mileva razlikuje se od opisa osobe osumnjičene da je pokušala da iznajmi automobil veče uoči napada na autobus na aerodromu u Burgasu na obali Crnog mora. Identitet napadača još nije utvrđen, ali se istražitelji nadaju da će to uskoro biti učinjeno na osnovu digitalnog otiska njegovih prstiju i testa DNK koji je u toku. U eksploziji koja se dogodila 18. jula na aerodromu bugarskog crnomorskog letovališta Burgas, pored napadača je poginulo 6 osoba.
Francuski predsjednik François Hollande ocenio je da je akcija francuske policije 1942. godine, kada su hiljade Jevreja uhapšene radi deportacije u nacistički logor smrti Auschwitz, bila zločin koji je Francuska počinila u Francuskoj. Hollande je to rekao na obeležavanju 70. godišnjice najveće deportacije Jevreja u Francuskoj tokom Drugog svjetskog rata. Francuska policija je 16. i 17. jula 1942. po naređenju okupacionih nemačkih vlasti u Parizu i okolini uhapsila više od 13.000 Jevreja, uglavnom žena i dece.
Ruska policija uhapsila je trojicu lokalnih državnih funkcionera jer nisu upozorili i evakuisali stanovništvo, iako su bili upozoreni, zbog čega je u poplavama u oblasti Krasnodar poginula 171 osoba, saopštili su istražitelji. Među poginulima je veliki broj starijih osoba koje nisu mogle na vreme da pobegnu, javlja Associated Press. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su poginuli žrtve prirodne nepogode, ali i da je sistem upozoravanja u Krimsku bio neadekvatan.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Nova vlada imaće 19 članova i 17 ministarstava, izjavio je mandatar Ivica Dačić. Naprednjaci saopštili imena 8 kandidata za ministarska mesta u budućoj vladi, među njima Aleksandar Vučić za ministra odbrane, Ivan Mrkić za šefa diplomatije. Glavni odbor SPS-a podržao mandatara Dačića i još 4 kandidata iz njihove koalicije za ministre. Godinu dana od stravičnog masakra u kom je nastradalo 77 osoba, Norvežani ne zaboravljaju tragediju. Breivik nije uspeo da promeni Norvešku, izjavio premijer te zemlje Jens Stoltenberg. Janko Tipsarević bez titule u Gštadu posle skoro 2,5 sata velike borbe izgubio od Tomaša Belučija 1:2. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 20 na severu do 30 stepeni na jugu i istoku zemlje. Srpski gimnazijalci osvojili su 5 medalja, jednu srebrnu i 4 bronzane na 43. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike koja je u toku u Estoniji, saopštila je danas Beogradska matematička gimnazija. Prema preliminarnim rezultatima, učenik 3. razreda matematičke gimnazije Milan Krstajić osvojio je srebro, dok su Ilija Burić i Tamara Šumarac osvojili bronzane medalje. Bronzu su osvojili i učenici gimnazije iz Sremske Mitrovice Milan Kornjača i Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj Jovan Blanuša. U Estoniji se nalazi i dr. Aleksandar Krmpot, naučni saradnik Instituta za fiziku iz Beograda, koji za naš radio govori o uspehu mladih fizičara.
Deca su naravno, da kažem, zadovoljna, trebalo bi da su, mislim da je to ipak veliki uspeh. Zadaci jesu bili malo teži, možda se na prvi pogled činilo da nisu baš osvojili veliki broj poena, ali s obzirom da su svi radili pod istim uslovima, svima su bili isti zadaci, generalno cijela lista je sa manjim brojem poena, tako da je naš uspeh možda time još i veći. Dakle, sve ukupno je bilo 5 zadataka, s tim što treba ipak imati u vidu da su to zadaci koji su daleko od onih stereotipnih zadataka iz zbirki za fiziku, za škole. Dakle, to su jako kompleksni u stvari problemi koji se razmatraju sa više tačaka gledišta i stanovišta, možda nekad izlazi i van gradiva, ali su im data dodatna objašnjenja.
Treba reći da na ovoj olimpijadi učestvuje 90 zemalja. Ko ima više mogućnosti da upiše fakultet i uspješno završi studije u sadašnjim uslovima? Tema je nacionalnog Tempus projekta pod nazivom Jednak pristup visokom obrazovanju za sve, koliko je daleko i kako ga podstičemo. Analize pokazuju da se zbog loše ekonomske situacije svake godine povećava broj mladih ljudi koji ili odustanu ili ne mogu da uđu u sistem visokog obrazovanja. Ovom temom bavila se i Nataša Ćuković.
Namera je da se kroz institucije postigne jednakost u visokom obrazovanju. To jest da sastav studentske populacije potpuno odražava sastav generacije na nivou cele zemlje i u svim oblastima, od socijalne i regionalne do zdravstvene i etičke pripadnosti. Analiza koja je urađena pokazuje da su šanse za studiranje nejednake, kaže koordinator projekta Nenad Popović.
Ako živite u Beogradu, dovoljno je samo da živite u Beogradu i da imate 2 puta veće šanse da budete student nego ako živite, na primjer, u Preševu ili negde tamo na severu u Bački. Ako vaši roditelji imaju visoko obrazovanje, vaša šansa da budete student su 5 puta veće nego one dece čiji su roditelji nekvalifikovani ili imaju samo osnovno obrazovanje. Ako spadate u kategoriju siromašnih, odlazak na fakultet je prosto jedna nerealna, gotovo neostvariva ambicija.
Poslednjih godina primetno je da studenti imaju teškoća da se održe u sistemu visokog obrazovanja, ali i da uopšte uđu u njega. A za brojne porodice sve to postaje teška životna priča, kaže profesor Slobodan Cvejić.
Pritisak na sistem visokog obrazovanja raste i ako gledate podatke, statistike, vi ćete vidjeti da broj studenta u Srbiji raste iz godine u godinu. To, ako neko gleda samo te brojeve, mogao bi da kaže pa u čemu je problem onda. Mislim, imamo sve više studenta i to je super. Ali kad pogledate strukturu tih studenta, možete da vidite da za to vreme dok ukupan broj raste, proporcija onih koji dolaze iz nižih društvenih slojeva ili iz nekih drugih ranjivih grupa opada.
Primetno je i da deca sa sela i deca iz siromašnijih porodica sve manje studiraju u odnosu na procenat koji čine u ukupnom broju stanovnika. Na ovaj način se povećavaju nejednakosti u društvu, pa će tako i u budućnosti drugačije biti pozicionirani na tržištu rada. Zato i država mora da vodi računa o tome da pametna deca nisu samo ona čiji su roditelji u mogućnosti da plate školovanje.
Grupa od 70 najboljih studenata izabranih na konkursu Evropskog pokreta u Srbiji Putujemo u Evropu krenuće sutra na tronedeljno putovanje po zemljama Evropske unije. Tokom letnjeg raspusta mnogi inače iskoriste mogućnost da budu u raznim letnjim kampovima. Sasvim besplatnih škola i kampova ima malo, popunjavaju se mnogo pre leta, a nije lako ni ispuniti kriterijume koji se postavljaju pred buduće polaznike. Zato se većina mladih odlučuje za one kampove koji uz manju ili veću novčanu nadoknadu mogu da obezbede prijatno i korisno letovanje. Tri letnje škole za Novosti dana izdvojila je Marija Mišić iz našeg programa za decu i mlade.
Prvi takav kamp na koji vam skrećemo pažnju jeste muzički i počinje danas u Arilju. Magistar Čedomila Marinković, sekretar ovog muzičkog okupljanja, vodi nas među učesnike i predavače.
Arlem je arijska letnja muzička manifestacija, specifičan muzički kamp koji se već treću godinu održava u Arilju. Traje do 5. avgusta, namenjen je deci od 5 do 25 godina i podrazumeva učenje klasične umetničke muzike iz više disciplina, klavira, violine, violončela, viole, kontrabasa, a imamo i orkestar i kamernu muziku.
Letnji kamp koji priprema Astronomsko društvo Ruđer Bošković otvara potpuno drugačije mogućnosti. Astrofizičar Aleksandar Rotašević poziva na porodično zaljubljivanje u astronomiju.
Ove godine, evo po 10. put, ali ove godine se zove zvanično letnji astronomski kamp, Kriva Feja 2012. To je jedno malo rudarsko mesto u blizini Vranja od 13. do 21. avgusta. Tu postavljamo instrumente i tih 8 dana to će nam biti baza za astronomiju. Taj letnji astronomski kamp nije namenjen samo astronomima amaterima. On je namenjen i apsolutnim početnicima, pošto tu ćemo imati baš i one elementarne stvari.
Osnovci, čije opredeljenje ekologija, sigurno će se dobro snaći u Goranskom ekokampu Tara 2012. koji će imati bazu u Perućcu uz samu Drinu. Kampu, koji počinje 18. avgusta i traje 7 dana, prethodila su dva slična, u Vršcu i na Kopaoniku, odakle su učesnici pored znanja poneli i vedre uspomene.
Slušate Radio Beograd 1. Informaciona bezbednost u Srbiji jedna je velika ranjiva tema, jer još nije doneta sva potrebna regulativa, nedostaje i jasna strategija, tvrde stručnjaci. Čak se i standard ISO 27000 koji se bavi ovom oblašću kod nas slabo primenju, kažu poznavaoci IT tehnologija. Borislav Vučetić.
Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije, kaže da se kod nas o informacionoj bezbednosti ljudi brinu uglavnom spontano.
Najozbiljniji odnos prema informacionoj bezbednosti imaju bankarske organizacije i poneko veliko preduzeće. I posebno kad je reč o ovom ISO 27000, imamo vrlo skromna iskustva.
U Srbiji ISO standard 27000 primenjuje samo 30 firmi. Nedostatak novca za plaćanje skupih softverskih licenci kao i zakup servera uslovljavaju korišćenje, recimo, cloud okruženja. Ni na svetskom nivou stvari ne stoje bog zna kako bolje, tvrdi profesor dr. Dragana Bečejski-Vujaklija, a pretnje su drastično porasle, kaže ona.
I sada što bi naš narod rekao, uštedit ćemo koristeći cloud i mobilni uređaj. Međutim, dolazi vreme kada ćemo mnogo više morati da ulažemo u sigurnost.
Informatički resursi u firmama su uglavnom najranjiviji. Stiče se utisak da nismo dovoljno obazrivi kako u pristupu društvenim mrežama, surfovanju internetom, pa i poslovnoj primjeni. O tome ekspert za informatičke tehnologije Sloboda Marković.
Dosta ljudi ne zna kako funkcionišu servisi koje koriste na internetu i u kom momentu se dešava da neke podatke ostavimo i ko posle može da pristupa tim podacima. Taj aspekt obrazovanja je vrlo bitan za podizanje opšteg nivoa bezbednosti.
Podsjetimo, korišćenje jeftinijeg softvera znači da se više novca mora odvajati za bezbednost. A kompjuteri, savremeni mobilni telefoni, iPodi, tableti i druge tehničke novine omogućavaju i lakšu komunikaciju i brži pristup mnogim podacima. Ne treba zaboraviti da rizik uvek postoji, pa pre levog ili desnog klika mišem ili dodira ekrana prstom za čekiranje, skrolovanje ili prihvatanje ponuđene opcije, vredi razmisliti malo.
Britanski reditelj i glumac Ralph Fiennes stigao je na čuveni filmski festival u Puli kako bi pred domaćom publikom predstavio svoje ostvarenje Koriolan. Festival je počeo sinoć, a tamo se nalazi i naša Irina Stojanović.
Filmski festival u Puli, koji je dugo bio festival jugoslovenskog filma, kratko vreme hrvatskog, odnedavno je prerastao u međunarodni. 59. festivalsko izdanje sinoć su otvorili generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je u zvaničnoj poseti Hrvatskoj, i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Pogoršanje vremena pretilo je da pokvari svečano otvaranje u areni koje tradicionalno podrazumeva i vatromet. Ipak sve se završilo sa par kapi kiše, a potom je usledila projekcija prvog filma iz nacionalne selekcije Sonja i Bik, reditelja Vlatka Vorkapića. U pitanju je romantična komedija sa etno elementima. Od pre nekoliko godina festival je uveo program manjinskih koprodukcija. U okviru tog programa bit će prikazana i dva srpska filma, u čijoj su realizaciji učestvovale hrvatske producentske kuće. Reč je o filmovima Parada, reditelja Srđana Dragojevića, i Praktični vodič kroz Beograd Bojana Vuletića. A večeras će u areni premijerno biti prikazan novi film veterana jugoslovenskog i hrvatskog filma Krste Papića, Cvjetni trg. U formi angažovanog kriminalističkog trilera, film, kako je najavljeno, otkriva tamne strane hrvatskog društva danas.
Iz Pule se javila Irina Stojanović, a 20. Beogradski letnji festival počeo je ranije nego obično, još krajem maja, sa novim konceptom. Suština je saradnja sa 14 tematskih festivala i komercijalni sadržaj. Koliko su Beograđani i njihovi gosti bili zainteresovani za dosadašnje programe i šta nas očekuje do kraja festivala, čućemo od Jovane Veljković.
Beogradski letnji festival pod sloganom Festival festivala već je ušao u drugu polovinu. Početak festivala obeležile su izložbe u okviru Miksera i Beogradske nedelje dizajna. Usledili su festival stand-up komedije i koreografskih minijatura, junski deo Ring Ringa i Belef na Kališu. Kako uspeh festivala na osnovu umetničkog karaktera i posećenosti ocenjuje PR menadžer Belefa Vladimir Veljković.
Za mene je najbolje prošao festival Sedam veličanstvenih, koji je u rovu iza Vojnog muzeja okupio poklonike muzičkih dokumentaraca kao žanra, a posebno onda stila koji se tiče muzike, ali naravno svi smo svesni kako je prošao i Mikser festival i Beogradska nedelja dizajna, tako da smo izašli iz onih standardnih okvira prvih 20 godina koliko je Belef trajao jednim umetničkim konceptom, i sada smo Belef zainteresovali širi krug ljudi, dakle one koje primarno ne interesuje kultura, koji su možda tu više zbog zabave.
Krajem jula očekuje vas koncert osnivačice kultnog benda Sonic U, Kim Gordon, u Domu omladine. A do kraja festivala na programu je Zeleni Belef, koji izlazi van centra grada, dok u centru možete vidjeti skulpture od drveta, sresti ulične zabavljače i još mnogo toga. 13. avgusta festival će biti zatvoren velikim koncertom iznenađenja na Trgu Republike. Svi sadržaji su besplatni.
U podne smo zabeležili neobičnu sliku u centru Beograda. Devojke u belim haljinama na startnoj liniji. Naš kolega Čedomir Savković bio je na trećoj trci u venčanicama i razgovarao sa najboljim takmičarkama.
Tačno u podne, na stazi dugoj 150 metara, start je krenuo od Trga Nikole Pašića do ulice Kralja Milana, uz zvuk pištaljke sudije Atletskog saveza Srbije.
Evo, sudija, to nema čitanja. I krenulo je.
Najbolje takmičarke, koje su osvojile prva tri mesta, zadovoljne su postignutim uspehom.
Čega ja sanjam?
Šta te melo da se prijaviš, kakvi su sad utisci?
Želja i voljela sam ovo. Prošle godine sam bila ovde, ali nisam mogla da trčim, pa nisam odustajala dok nisam došla ovde da trčim.
A se baviš atletikom, čujem, ali tako?
Da, bavim se već duže vreme atletikom. Ja ne trčim kraće staze, nego duže.
Za koliko si pretržala ovo?
19 sekundi. Mogla sam brže, ali bila sam u haljini, pa da sam bila u šorcu, mislim da bi trčala brže.
Sanja Ilić.
Šta ti namelo da se prijaviš za ovo tako?
Pa, super ideja, došla sam ovde na odmor i htjela sam da učestvujem. Pa sam čula prošle godine da je bilo i...
Slađana Vujović.
Kakvi su sad utisci posle?
Skroz super, nisam se nadala uopšte ovom trećem mestu. Mislila sam da će biti 200 učesnica, da će biti bolji, ali prijavila sam se zbog toga da vidim kako mi stoji venčanica. Ali nije bio neki lep baš izbor, tako da izlađe ja to morate potržim za svatko mnogo bolje.
Na trci u venčanicama učestvovalo je stotinak pripadnica lepšeg pola. Sve one, bez obzira na bračni status, obukle su svadbeno ruho. Vera u ljubav, ali i sportski duh, bile su glavne poruke ove nesvakidašnje manifestacije.
Posle amaterskog, dve vesti iz profesionalnog sporta.
Janko Tipsarević nije uspeo da osvoji četvrtu ATP titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Gštadu izgubio od Brazilca Tomaša Belučija 1-2. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije od 18 časova igra protiv Španije za bronzanu medalju prvenstva Evrope u Sloveniji.
U novostima dana i jedna vest koja stiže iz Pekinga, najmanje 10 ljudi poginulo je u poplavama izazvanim najjačim kišama koje su taj grad pogodile u posljednjih 60 godina. Kiša je u Pekingu poplavila mnoge ulice, srušila više stabala, brojni autobusi i automobili su potopljeni. Na aerodrome u Pekingu otkazano je 229 domaćih i 14 međunarodnih letova. Što se tiče vremena u Srbiji, prema posljednjim podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Nišu je 29 stepeni, u Beogradu 23, Kragujevcu 24, u Novom Sadu i Somboru 22. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina se očekuje na zapadu i severu. Jutarnja temperatura biće od 14 do 20, a najviša dnevna od 20 na severu do 30 stepeni na jugu i istoku. U Beogradu oko 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem vam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal, sa vama će biti Snežana Pantović.